Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eduskuntavaalitentti. Minä olen Linda Pelkonen ja studiossa myös
Tapio Pajunen.
Ja tervetuloa Politiikka Radion eduskuntavaalitenttiin SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.
Kiitoksia, hyvää puolta päivää.
No niin Antti, mikä fiilis? Mikä kondis?
Kiitos, hyvä fiilis ja hyvä kunnis. Että tässä on nyt kierretty Suomen ympäri ristiin rastiin ja tavattu paljon ihmisiä. Yllättävän paljon meidän tilaisuuksissa on porukkaa, että melkein järjestäjän toiminnanjohtajat kertoo, kun tilaisuuksiin mennään, että ei näin paljon pitkään aikaa, jos koskaan on SDP:n tilaisuuksissa porukka.
Ja onko oma terveys hyvä nyt?
Oma terveys on kunnossa.
All right, hienoa kuulla. Mutta mulla on kyllä sulle, Antti, nyt valitettavasti terveiset valtiovarainministeriön ylijohtajalta.
No niin, kiitoksia.
Se on nimittäin niin, että parit löylyt voi vielä heittää ennen kuin kiuas kylmenee. Ja jonkun pitäisi todentalo alkaa hakemaan puita pikkuhiljaa pesään, ennen kuin tulee liian viileitä. Niin Antti, olisiko susta hakeen puita?
Tämä viittaa nyt tähän valtiovarainministeriön ennusteeseen tulevaisuudesta ja meillä on hyvin samanlainen kuva kuin mitä valtiovarainministeriön ennusteessa tällä hetkellä on tulevaisuudesta ja sen pohjalta me on rakennettu oma vaaliohjelma, että meillähän on niin kuin, jos ajattelee näiden menolisäyksiä, mihin liittyy meille tämä eriarvoisuuden torjunta Suomessa, eli niiden ihmisryhmien, jotka on menettänyt tässä viimeisten vuosien aikana merkittävästi toimeentulostaan tai palveluistaan, niin meillä on ollut tavoitteena, että tälle porukalle pystytään nyt sitten toimeentuloa parantamaan, eriarvoisuutta torjumaan. Se tarkoittaa eläkeläisiä, työttömiä, lapsiperheitä ja opiskelijoita. Ja me ollaan rakennettu rahoitus tähän myöskin mukaan. Ja meillä on vero-ohjelma keväältä rakennettuna kansanedustaja Timo Harakan johdolla tehty. Ja tuossa vero-ohjelmassa, joka on asiantuntijoiden kiittämä, laajennetaan veropohjaa, tiivistetään veropohjaa. Ja sitä kautta semmoinen 1,5 miljardi on saatavissa lisää verotuloa ilman, että kenenkään ansiotuloverotus ei palkansaajien ja eläkeläisten tule kiristymään. Päinvastoin meillä on ajatus se, että pieniä keskitulosten ansiotuloja verotusta kevennetään. Eli meillä on rakennettu tämä oma ohjelma sillä tavalla, että riippumatta suhdanteesta, riippumatta työllisyydestä voidaan hoitaa ne menolisäykset, jotka liittyy erityisesti eriarvoisuuden torjuntaan ilman, että se vaurioittaa millään tavalla julkista taloutta. Sen lisäksi meillä on näitä tulevaisia investointeja, jotka liittyy koulutukseen, perhevapaisiin, jotka investointihan tarkoittaa suomeksi sitä, että se maksaa itsensä myös taloudellisesti takaisin. Niin näitä meillä on iso joukko siellä mukana, toisen asteen koulutus, varhaiskasvatuksen maksuttomuus, satsaukset yliopiston tutkimukseen, tieteeseen, tieteen kunnianpalautus. Ne on niitä asioita, millä itse asiassa niin kuin itse maksamalla saadaan näitä asioita viety eteenpäin, niin että pärjätään 2030-luvulla. Ja sitten meillä on kolmantena tämä, mikä muillakin puolueilla tämä työllisyysasteen nosto, että nämä meidän toimenpiteet, toisen asteen koulutuksen maksuttomuus, oppivelvollisuus, se on niitä toimenpiteitä, joilla lisätään, vahvistetaan työllisyyttä, niin kuin talouden arviointineuvosto esimerkiksi on todennut.
All right, pitkä vastaus. Kiitos siitä, se oli hyvin seikkaperäinen. Perustelit siinä laajasti tätä teidän linjaa. Mutta avataan nyt vähän kuulijoillekin tätä, mitä tällä kiuasläpällä tarkoitetaan. Siis valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous puskee eteenpäin tällä hetkellä korkeasuhdanteen jälkilämmöllä. Mutta ihan kohta on kylmempää. Siis suhdanne tasaantuu ja talous alkaa heiketä. Ja velan bruttokansantuotesuhde alkaa kasvaa niinkin pian kuin 2020-luvun alussa.
Niin, jos ei mitään tehdä.
Eli tämä kokonaistilanne on se, että tässä tilanteessa ei paljon vappusatasia heitellä.
Siis tämähän nyt, jota sä kuvaat, on valtiovarainministeriön ennuste tilanteessa, jossa ei tehdä mitään. Mitä mä äsken just luettelin, on toimenpiteet, mitä pitää tehdä, jotta pärjätään, jotta meidän talous kasvaa kestävällä tavalla. Ja mä uskon, että kun tehdään näitä toimenpiteitä, mitä sosiaalidemokraatti esittää, niin tämä ennuste tulee muuttumaan, eli meillä tilanne tulee parantumaan.
Niin, täsmälleen. Te tavoittelette ennusteita parempaa talouskasvua ja työllisyyttä.
Kyllä.
Ja mun ymmärtääkseni teidän talouspolitiikan linja on nimenomaan napitettu ennusteita parempaan talouskasvuun ja työllisyyteen, mutta onko se vastuullinen linja? Siis jättää julkisen talouden tasapaino sen varaan, että te tavoittelette korkeampaa kasvua ja korkeampaa työllisyyttä.
Nyt arvon toimittaja, kuuntelit vähän huonosti, mitä äsken selitin.
Sekin voi olla totta, mutta kyllä tämä mun mielestä kuulosti nimenomaan siltä, että tämä ei välttämättä olisi täysin vastuullinen linja nimenomaan jättää sitä tasapainoa ennustetta korkeamman kasvun varaan.
Täysin vastuuton linja on jättää tekemättä niitä investointeja tulevaisuuteen, jotka vaaditaan, jotta me pärjätään 2020-2030-luvulla. Ja ne liittyy nimenomaan osaamiseen ja koulutukseen. Niiden avulla me voidaan tämä talouskehitys kääntää paremmaksi kuin mitä tämä ennuste on nyt tällä hetkellä.
Eli sä uskot, että pystyt selättämään nämä ennusteet?
Siis pystytään tekemään sellaisia toimenpiteitä, joilla ihan itse pystytään vaikuttamaan siihen, miten talous kasvaa. Meillä on tällä hetkellä sellainen tilanne, että peruskouluasteen suorittaneiden ihmisten työllisyys on 41%. Meillä on hävinnyt viimeisen 20 vuoden aikana 600 000 semmoista työpaikkaa, missä pärjää pelkästään peruskoululla. Ja meidän esitys on se, että jokainen suomalainen nuori suorittaisi tästä eteenpäin peruskoulun sijasta perustutkintona toisen asteen tutkinnon, eli ammatillisen oppilaitoksen tai lukion.
Okay,
näiden ihmisten työllisyysaste on 75%. Yes. Me halutaan perhevapaajärjestelmää uudistaa, jotta yes. nuoret naiset saataisiin työelämään nykyistä paljon paremmin samalla tavalla kuin Ruotsissa.
Kyllä,
nämä on kaksi keskeistä asiaa, joilla lisätään työllisyysaste.
Nämä on teidän politiikkatoimenpiteitä, ne on teidän politiikan ytimessä. Mutta sä oot itse sanonut sen, että sä et enää hyväksy sellaista ajattelua, että kamreeri tulee ja sanoo, että mihin rahat riittää. Eli onko se tilanne näin, että tämä valtiovarainministeriön arvio tulevasta talouskehityksestä, joka on juuri se paperi, joka on edessä hallitusneuvottelussa, niin sä et siitä välitä pätkääkään?
Ei, en mä tolla tavalla sano. Mä oon sanonut, että me halutaan huolehtia siitä, että meidän kasvu on kestävällä tolalla. Ja se edellyttää sitä, että meillä on riittävästi uskallusta tehdä näitä investointeja tulevaisuuteen, on vastuutonta jättää tekemättä sellaisia investointeja, joilla meidän kasvu saadaan kestävälle pohjalle.
Mutta riittääkö niihin investointeihin rahat siis? Tämä on ihan suoraa tekstiä sulta. Et hyväksy sellaista ajattelua, että VM:n kamreeri tulee sanomaan sinulle, että mihin rahat riittää ja mihin ei. Sä haluat itse tehdä sen päätöksen, määritellä itse, kuinka paljon sä käytät rahaa ja mihin sä käytät rahaa.
Meillä on reilut 10 vuotta tehty politiikka, jossa on leikattu. Ja se on johtanut siihen tilanteeseen, että suomalainen yhteiskunta on lähtenyt näivettymään. Meillä on tällä hetkellä ongelmia peruskoulutuksessa. Matematiikan ja äidinkielen oppiminen on tosi vaikeaa 4- ja 8-luokkalaisilla. Siitä kertoo OECD:n tilastot. Me ollaan PISA-tutkimuksessa jääty jälkeen. Meillä on tällä hetkellä yliopistoista saneerattu tuhansia ihmisiä pellolle. Meillä on tällä hetkellä tutkimukseen ja tuotekehitykseen vähemmän rahaa kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen takia me tarvitaan nyt tieteen kunnianpalautus, tarvitaan sellaista rahaa, jolla me pystytään tulevaisuutta innovoimaan. Me tarvitaan kestävän kehityksen kasvulle rahaa.
Sekin lukee teidän ohjelmissa. Mutta mä kysyn vielä, onko tämä vaalilupaus, Antti Rinne, että sä et tuu välittämään valtiovarainministeriön ennusteesta, tulevasta talousennusteesta siinä vaiheessa, jos olet mukana rakentamassa seuraava hallituksen.
Kyllä, valtiovarainministeriön ennusteesta pitää kaikkien pitää huolta, että se huomioon otetaan huomioon, mutta se mitä mä en ole valmis tekemään, että se ennuste johtaa siihen, että me ei uskalleta tehdä niitä investointeja, jotka on välttämättömiä tehdä tulevaisuuden kannalta.
Eli sä haluut itsellesi vapaat kädet politiikassa huolimatta siitä, että mihinkä tämä talousraami antaa myöden?
Ei koskaan politiikassa voi olla vapaat kädet, varsinkaan silloin, kun tehdään kompromisseja muiden puolueiden kanssa.
Okei, no mitä sä sitten lupaat?
Lähtökohta, no sen lupaan, että näitä tulevaisuuden investointeja tehdään, jotta ei tehdä vastuutonta politiikkaa tulevaisuuteen nähden. Sen lupaan, että ilmastopolitiikka on järkevää, sillä lähdetään tavoittelemaan niitä, mihin on sitouduttu. Sen lupaan, että eriarvoisuus lähtee vähentymään meidän ollessa vallassa.
Ja sä lupaat myöskin sen, että sä selätät nämä kasvuennusteet, tai SDP selättää nämä kasvuennusteet.
Mä lupaan sen, että me tehdään.
Se on kirjoitettu tuonne sisälle.
Mä lupaan semmoisen tulevaisuuden, jossa tehdään sellaisia tulevaisuusinvestointeja, joilla me pärjätään kestävän kasvun näkökulmasta.
Mut kuitenkin EU-vetoinen vienti on Suomelle hyvin tärkeää. Tässä Juha Sipilä on tässä paikalla istunut ja myös luetellut paljon asioita, jotka on, kaikki on niinku heidän hallituksen ansioa. Mutta aika paljon on arvioitu myös sitä, että EU-vetoinen vienti on auttanut nyt Suomea talouskasvussa. Niin eikö se kulje myös toiseen suuntaan, että eihän voida ajatella, että kaikki on pelkästään hallituksen toimien ansiota tai vikaa, vaan me eletään tässä globaalissa globaalissa maailmassa.
Tämä on musta hyvä kuvaus siitä, että tosiasiassa niin kun ne toimenpiteet, mitä Suomessa tehdään, niillä on rajallinen vaikutus siihen, mitä tapahtuu. Ja sitten on käytännössä niin kun erittäin iso merkitys ollut tässä viimeisten vuosien aikana Euroopan keskuspankin rahapolitiikalla, joka on ollut aika löysää, kevyttä, ja se on johtanut siihen, että investointien määrä on niin kun Euroopassa lähtenyt lisääntymään, joka sitten on taas kiertynyt siihen, että on päästy kiinni näihin maailmanmarkkinoihin. Me ollaan hirveän riippuvaisia euroalueesta, Euroopan unionin talouskehityksestä, joka on taas kiinni siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Meidän tuotteet on aika paljon välituotteita, jotka menee Euroopan unionin kautta maailmanmarkkinoille, ja sillä on iso merkitys, miten kauppa käy maailmalla.
Linnalla oli hyvä pointti tässä nimenomaan, siis tämä on kirjoitettu myöskin VM:n ennusteeseen sisään, että maailmantalous, siellä on merkittäviä riskejä tällä hetkellä. Ja myöskin euroalueella Euroopassa on merkittäviä riskejä. Yksi merkittävä riski on Brexit. Niin. Ja erityisesti jos kova Brexit toteutuu, ei ole välttämättä mitään takeita, että Britannian ja Euroopan välinen kauppa palautuu sille tasolle, missä se on tällä hetkellä. Se tarkoittaa Suomellekin äärimmäisen huonoja asioita talouksessa. Tässä on erittäin merkittäviä riskejä ilmassa, jotka pitäisi ottaa huomioon, niin kun mietitään, että mihin rahat riittää ja mihin ei.
Niin kuin tuossa VM-ennusteessa todetaan, niin nämä eurooppalaiset riskit liittyy Brexitiin, ne liittyy Italian talouteen, tietysti Saksan autoteollisuuteen erityisesti, joilla on meidän kannalta isoja merkityksiä.
Kyllä, sitten siellä on ihan fataaleja meille.
Ne on erittäin merkityksellisiä meille, mitä Euroopassa tapahtuu. Ja sitten siellä on globaalin talouden riskejä, Kiinan tilanne, siellä on osittain Venäjän tilanne, silloin on ollut jo isoja vaikutuksia meidän talouteen. Sitten siellä on Yhdysvaltojen paluu normaalit tilanteeseen suurin piirtein aika hyvältä talouskasvua. Näillä kaikilla on niin kuin oma vaikutuksensa siihen. Ja sen takia meidän pitää nyt uskaltaa tehdä semmoisia ratkaisuja myöskin Suomessa, jotka vahvistaa meidän talouden kestävää kasvua tulevaisuuteen. Ja Suomi on pärjännyt osaamisella, tutkimuksella, innovaatiotoiminnalla, ja sinne pitää satsata, jotta me pärjätään myös tulevaisuudessa.
No niin, 4 vuotta, Antti Rinne, olet arvostellut tätä Sipilän hallituksen epäoikeudenmukaisia päätöksiä. Siellä on aktiivimalli, puretaanko se? Kompensoitteko nämä Kela-tukien leikkaukset ja jäädytykset tai palkansaajien kikymenetykset, kuten julkisen sektorin lomarahaleikkaukset? Kompensoitko nämä, jos olet hallituksessa?
No, lähdetään liikkeelle tuosta aktiivimallista, niin se leikkuri, mikä on täysin epäoikeudenmukainen, että ihminen, joka pyrkii työpaikoille tai pyrkii koulutukseen, eikä sinne pääse, menettää 5% ansiosta noin karkeasti ottaen 3 kuukaudessa, taas sitä seuraa 3 kuukauden ja niin edelleen ja niin edelleen. Tämä leikkuri puretaan. Se on ehdottomasti selvää, että näin me tullaan tekemään. Sitten mitä tulee näihin muihin luettelemisiin epäoikeudenmukaisiin asioihin, niin lähtökohta on se, että rakennetaan niille väestöryhmille, jotka nyt on tässä Sipilän hallituksen aikana erityisesti kärsinyt, niin kuin sanoin, että eläkeläiset, työttömät, lapsiperheet, opiskelijat ja sitten tietenkin koulutusleikkauksia siihen päälle, niin näille ryhmille luodaan oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta korjaamalla niitä leikkauksia, jotka siellä on toteutettu.
Eli tämä on lupaus siis?
Siis korjaamalla niitä leikkauksia, joita on toteutettu. Mä en usko, että kaikkia pystytään ainakaan kerralla korjaamaan.
Se oli tosi kipeä tämä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus muun muassa erityisesti naisvaltaisille aloille. No, hyväksytäänkö me nyt kuitenkin vaan sitten, että
jos katsotaan meidän vaihtoehtobudjettia koko tämän vaalikauden, niin niissä on jokaisessa vaihtoehtobudjetissa laitettu kunnille sitä rahaa, mikä Sipilän hallitus leikkasi pois, jotta ne lomarahat voisi palauttaa. Kyllä me tätä ei tulla jatkamaan, jos se on edessä vielä, että nämä lomarahaleikkaukset. Kiky-sopimus on päättynyt 2019 en usko hirveän helpolla semmoista uutta ratkaisua tuloa, jossa epäoikeudenmukaisesti leikataan julkisen sektorin naisilta, pienpalkkaisilta naisilta lomarahaa.
Eli ei ainakaan lisää leikata?
No ei, varmasti. Ja toivottavasti löytävät semmoisia TES-ratkaisuja, VES-ratkaisuja, virkaehtosopimusratkaisuja, että nämä jotenkin kompensoidaan nämä leikkaukset.
All right. No hei, työelämä on muuttunut. Sä tiedät itse sen varsin hyvin. Mm-hmm. Entinen AY-juristi.
Kyllä.
Sulla on paljon tietoa työelämästä. Yli 1 000 000 on pätkää silpputöissä. Mikä on ratkaisu niihin ongelmiin, mitä de facto jo tapahtunut työelämän muutos on tuonut? Ja siis tämä on erityisesti sukupolvikysymys. Mitä sä lupaat nuorille? Siis mikä on sinun lupauksesi, vaalilupauksesi nuorille, jotka on kärsinyt tästä työelämän muutoksesta?
Kun me katsotaan tällä hetkellä tilastoja, niin tosiasia on se, että tämä niin kuin olemassa tämänhetkinen tilanne, se muutos siitä aikaisemmasta ei niin dramaattinen ole kuin miltä se kuulostaa. Siellä on olemassa tämmöistä silpputyötä, pätkätyötä, epätyyppisiä työsuhteita.
Yli miljoona.
Joissa, siis kokonaisuudessa, niin. Mutta kun katsoo työmarkkinoita aiemminkin, siellä oli määräaikaisia. Siis nämähän on samoja asioita kuin määräaikaiset, osa-aikaiset työsuhteet vielä enemmän silppussa kuin mitä tällä hetkellä, tai silloin aikaisemmin.
Väitäksä, että ne ei ole lisääntynyt ollenkaan?
On ne lisääntynyt, en mä sitä sanokaan, mutta mä sanon, että se ei ole niin dramaattinen se muutos kuin mitä tällä hetkellä puhutaan, mutta meillä on tulossa aika, jolloin tämä muutos saattaa olla nopeasti ja dramaattinen.
Kyseenalaistatko tämän työelämän muutoksen siis?
Mitä? En missään tapauksessa kyseenalaista, mutta kun sä kuvaat sitä ikään kuin se olisi niin kuin, hirveän nopeasti tapahtunut, järkyttävän iso muutos, niin se on tietyiltä osiltaan tapahtunut muutos, mutta ei koko työmarkkinoiden kohdalta vielä. Tämä on itse asiassa ongelma tällä hetkellä, koska kaikkialla työelämässä tämä muutos ei näyttäydy samalla tavalla. Ja sen takia meidän pitää niin kuin yhdessä nyt analysoida tilanne ja kyetä rakentamaan tulevaisuuden varalta parempaa työelämää, joka tarkoittaa sitä, että meidän täytyy työuran aikainen koulutusjärjestelmä saada, että ihminen pystyy muuntamaan omaa koulutustaan mahdollisimman nopeasti, joustavasti. Meillä on tähän keinona osaamistili, joka tarkoittaa suomeksi sanottuna sitä, että julkisen vallan tuella työnantajien osallistuessa itse voi kehittää itseään, muuttaa osaamistaan työuraa. Mulla on 4 tyttöä ja mä oon kaikille niille sanonut, että teidän täytyy olla valmiita siihen, että työuran aikana useampi koulutus, useampi tutkinto suoritetaan, jotta te pärjätte työelämässä. Ja tämä pitää mahdollistaa, että tämä osaamistili on meillä se väline.
Joo, tämä kuulostaa tosi kivalta, mutta se, että on tosi paljon ihmisiä, joilla on osaamista täysin kunnossa, jotka on tosi mukautumiskykyisiä ja koulutuskykyisiä, mutta silti he ei saa vakituista koko päivä työtä välttämättä työuransa aikana ollenkaan.
Ja meillä on yliopistossa paljon semmoisia ihmisiä, jotka nimenomaan tämän ongelman kanssa joutuu temppuilemaan. Ja sen takia mun mielestä niissä tilanteissa, missä julkinen valta, julkinen taho pystyy asioita korjaamaan, pitää korjata. Ja esimerkiksi yliopistojen rahoitus on nyt nimenomaan tärkeää
niin,
tästä.
Mutta koko meidän yhteiskunta tuntuu olevan rakennettu sen varaan, että kaikilla on kokopäiväinen vakituinen työ. Niin miten tätä pitäisi muuttaa, tätä järjestelmää, niin että se ottaa huomioon myös varsinkin nämä uudet sukupolvet ja nuoremmat, jotka ei välttämättä pääse tämmöisen keskiluokkaisen elämän kiinni ollenkaan?
No, jos mä nyt sanon sulle niin kuin pari semmoista asiaa, millä pystytään tilannetta merkittävästi, niin kuin turvallisuutta merkittävästi rakentamaan, on ensinnäkin se, mitä mä äsken sanoin tästä toisen asteen koulutuksesta. Se pitää tulla jokaiselle suomalaiseen nuorelle peruskoulutukseksi. Eli ei enää peruskoulutasosta kenenkään pidä jäädä sille tasolle koulutuksessa. Sitten on tämä osaamistili, mistä äsken puhuin. Se on toinen tämmöinen elementti. Kolmas elementti on tämä sosiaaliturvan uudistaminen sillä tavalla, että työelämä, opiskelu, työttömyys, yrittäjyys, kaikki nämä voidaan ikään kuin joustavasti tilannetta muuttaen toimia siltä, että tämä sosiaaliturvajärjestelmä takaa sen, että on turvallinen olo kaikissa näissä muutostilanteissa. Se me täytyy tehdä nyt aika nopealla.
Turvaverkkoa.
Eli täytyy huolehtia ihmisten toimeentulosta. Se toimeentulosta huolehtiminen tuo semmoista turvallisuutta, joka mahdollistaa muutoksen teon useammin.
Hyvä. Hei, suurena palkansaajapuolueena ette voi nuoria unohtaa.
Eikä me haluta missään tapauksessa unohtaa.
Nyt kuitenkin eläkkeestä nuoret maksavat enemmän, mutta saavat vähemmän. Pitääkö nuorten vain tyytyä tähän? Siis maksamaan enemmän ja saamaan vähemmän.
Siis tällä hetkellä tilanne on se, että nyt eläkkeelle jäävät ihmiset saavat kohtalaisen suhteessa aikaisempiin kohtalaisen eläketason. Meillä on ongelma se aiempien eläkejärjestelmien puitteissa olevat erityiset naiset, joiden eläkekarttumasta puuttuu kaikki se, mitä on tehty kotona lasten eteen. 2005 tehtiin eläkejärjestelmän muutos ja sen jälkeen tämä tilanne on lähtenyt pikkuhiljaa korjaantumaan niin, että niin kuin sanoin, että nyt eläkkeelle jäävillä se eläketaso ei jää enää samalla tavalla alas kuin silloin vanhojen eläkejärjestelmien puitteissa. Tämä SDPn lupaus siitä, että 1400 euron alle olevissa eläkkeissä tai 1400 euron ja sen alle olevissa eläkkeissä annetaan 100 korotus, on sitten kysymys takuueläkkeestä, kansaneläkkeestä tai työeläkkeestä. Se lähtee liikkeelle sitten nämä ongelmat, jotka vanhat eläkejärjestelmät on aiheuttanut, ne korjataan. Ja tästä me pidetään kiinni. Sitten on kokonaan niin kuin uusi iso asia se, että kun meidän syntyvyys on niin alhainen tällä hetkellä, joka vaikuttaa sitten siihen, että miten palkkasumma kehittyy tulevaisuudessa, miten se vaikuttaa sitten eläkemaksuihin. Nythän tämä viimeinen eläketurvakeskuksen arvio oli se, että nyt pitäisi nostaa noin 2,5% eläkemaksuja, jotta eläkejärjestelmän kestävyys turvattaisiin tästä eteenpäin. Sehän on suurin piirtein 10 vuoden aikana tai 10 vuoden välein muutettu tätä arvioa ja aina on vähän korjattu järjestelmää, niin että se kestävyys on saatu palautettua. Mä muistaakseni on niin, että 2022 vai 2021 on seuraavan kerran tarkastelu eläkejärjestelmässä. Silloin pitää taas uudelleen arvioida sitä, että miten tämä maksuposti lähtee kehittymään.
Mutta onko se reilua, että nuoremmat ikäluokat maksaa entistä suurempia maksuja, mutta sitten kun he jää eläkkeelle, niin saa entistä vähemmän?
Meidän yhteiskunnan ongelma on tällä hetkellä se, että ikäluokat pienenee ja meillä on osittain rahastoiva eläkejärjestelmä, jossa noin 25% niistä vastuista on rahastoitu. 75% maksetaan tällä hetkellä, jokainen työssä oleva maksaa 75% nykyisten eläkeläisten eläkkeestä suoraan.
Eli meidän milleniaalien pitää vaan hyväksyä se, että meillä nyt tulee isommat maksut kuin mitä aikaisemmilla ikäluokilla on ollut.
No, ja pidemmät työurat.
Täytyy huolehtia siitä, että nämä eläkejärjestelmät tuottaa. Siis yksi osahan näitä eläkejärjestelmien niin rahastoinnista on se, että sieltä tulee sitä tuottoa, jolla pidetään näitä eläkemaksuja järkevällä tasolla. Pitää huolehtia, että ne tuottaa. Erittäin tärkeää on se, että ne rahat on turvatusti sijoitettuna hyvällä tuotolla.
Tämä on ihan selvä asia, että sä et halua mitään isompaa eläkeremonttia tässä tehdä, vaikka tässä meidän eläkejärjestelmässä on sukupolviongelmia. Se ei ole välttämättä ollenkaan oikeudenmukainen järjestelmä, jos katsoo sukupolvien näkökulmasta, mutta mennään eteenpäin.
Älä miksi laita mun suuhun sanoja.
No siis tuo oli analyysi tuosta sun vastauksesta, että sä haluu lähteä tekemään mitään isompaa eläkeuudistusta. Se oli ihan selvä,
se
selvää
puhetta. Se eläkeuudistus on nimenomaan työmarkkinaosapuolten tehtävä asia.
Niin, mutta sä et halua edesauttaa sitä, että tehtäisiin joku tällainen isompi eläkeuudistus, joka korjaa
tätä. Mielestä aika epäreilusti sanottu, koska 2005 mä olin tekemässä keskeisesti työeläkejärjestelmän muutosta, jossa otettiin tämä naisten saamaton eläke huomioon. 2005 otettiin perhevapaa.
Ei ole korjautunut nämä sukupolviongelmat tästä meidän eläkejärjestelmästä. Vaara, että ne kärjistyy jatkossa. Tämä ongelma ei mennyt mihinkään. Okei, on tehty varmaan ihan hyviä asioita aikaisemmin, en mä sitä kiistä, ja sullakin on siinä oma roolis mukana, mutta tämä sukupolvikysymys ei ole poistunut mihinkään. Ja moni on sitä mieltä, että se tarvitsisi todella ison remontin, jotta se voitaisiin korjata.
Ei se poistukaan niin kauan, kun meillä on rajallinen määrä rahaa. Ei se poistu niin kauan, kun meillä on eläkkeelle siirtyvien ihmisten lukumäärä on isompi kuin työmarkkinoille tulevien ihmisten. Nämä asiat pitää pystyä jollakin tavalla korjaamaan. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan lisää väestöä tekemään töitä, työikäistä väestöä. Tarkoittaa myöskin työperäistä maahanmuuttoa.
Mutta joo, toinen juttu. Miksi et näe ongelmaa siinä, että ansiosidonnainen työttömyysturva kuuluu vain kassan jäsenille, vaikka kaikki sitä rahoittaa?
Sanon näin, että meillä on työttömyysturvajärjestelmä, joka perustuu vapaaehtoisen kassalle kuulumiseen. Ja kun kassaan kuuluu, niin saat ansioturvajärjestelmän puitteissa työttömyysturvaa.
Okei. Pelkääkö sä, Antti, sitä, että AY-liikkeen valta heikkenee, jos ansiosidonnaisen kytkös työttömyyskassoihin tai niitä ylläpitäviin liittoihin puretaan? Tätäkö sä pelkäät?
Jos katsoo mun puheita, niin kun siltä ajalta, kun mä oon ollut ammattiliitossa töissä, niin varmasti löydät semmoisia aika monta, jossa mä totean, että jos ammattiliittojen jäsenyys perustuu vain siihen, että on työttömyyskassa olemassa rinnallasi, niin sitten ei ammattiliittoja kyllä tarvitakaan. Että ammattiliittojen tehtävä on huolehtia sitä työelämän edunvalvonnasta niin, että työelämän pelisäännöt on reiluja, niin että palkkakehitys on järkevää, niin että siinä otetaan huomioon myöskin koko kansantalouden, ei pelkästään niin kuin yhden alan asioita. Ja jos tämä murtuu, niin sitten on ihan sama, että onko työttömyyskassaa vai ei näiden ammattiliittojen yhteydessä. Mun mielestä tämä järjestelmä, missä liittojen yhteydessä on työttömyyskassa, niin on sinällään perusteltu, koska se ansiotaso, se kaikki korvausperusteet tulee sieltä työehtosopimuksen mukaisista palkoista. Ja sen takia täytyy olla tuntemus niihin TESin mukaisiin palkkoihin. Ja sillä tämä puolustaa niin kuin tämmöinen nykyjärjestelmä hyvinkin paljon.
Mutta se rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksulla. Siinä on mukana kaikki. Siis 5,5% on kassamaksuja tässä järjestelmässä.
Plus, että siellä maksaa, jokainen palkansaaja maksaa sen palkansaajamaksun, joka menee sinne kassaan, ja se palkansaajamaksun osuus, joka tulee näitä kassaan, siis työttömyyskassaan kuulumattomilta, niin se menee suoraan peruspäivärahoitukseen.
Mutta tämä on tietysti, varmaan sulta ihan selkeä linja, se on ollut pitkään, tietysti sä oot AY-taustainen poliitikko, niin sä oot politiikassa puolustamassa AY-liikkeen asemaa, eikö se ole ihan selvä asia?
Siis mä arvostan sitten työmarkkinajärjestöjen tekemää työtä Suomessa, musta se on ollut äärimmäisen tärkeää meidän talouden ennakoitavuuden ja vakauden näkökulmasta, ja musta taas niin kuin tämmöinen leimaaminen siitä, että sä oot AY-taustainen poliitikko.
Niin en mä leimaa millään tavalla. Mä oon sanonut, että se on sun tausta, että tämä on sun ratkaisu politiikassa, sä haluat puolustaa AY-liikkeen asemaa politiikassa, en mä leimaa sitä millään tapaa.
Mä olen ollut töissä ammattiyhdistysliikkeessä ja on ylpeä
linja
siitä, että olen ollut työssä ammattiyhdistysliikkeessä.
Älä ymmärrä väärin, en mä leimaa ollenkaan. No, se on sun poliittinen linja.
Se kuulostaa siltä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radion eduskuntavaalitentti käynnissä. Vieraana SDP-puheenjohtaja Antti Rinne. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
No niin, mennään soteen. Sitä on ihan pakko vähän käsitellä. Toivottavasti ei mennä syteen samalla, se on nimittäin vaarana sekin. Ja Antti, sä tiedät varsin hyvin se, että se, joka on seuraavana vahtivuorossa, saa niskaansa soten, niin kyllä sunkin tarvii nyt vastata tähän kysymykseen, että ette kai te ole oikeasti rakentamassa nyt jotain hallintohimmeliä, jonka pystytykseen menee seuraavat 4 vuotta, ja sitten kun ollaan taas vaalikauden lopussa ja kalkkiviivoilla, niin se kaatuu koko homma. Koska nimittäin nyt tarvitaan vaalilupaus sen suhteen, että tämä sote todella saadaan valmiiksi. Ihmiset on aivan lopen kyllästyneitä tähän sote-jumppaan.
Niin siis oleellista on se, että ne asiat, joita varten lähdettiin tätä sote-uudistusta aikanaan tekemään, eli lähtökohta se, että tämä terveyserot kasvaa Suomessa maaseudun ja kaupunkien välillä ja kaupunkien sisällä, ja että meillä on ongelmia perusterveydenhuollossa lääkärin pääsyn suhteen, että meillä on lastensuojeluongelmia, lastensuojelussa tarvitaan paljon lisää resursseja, ja että meillä on vanhustenhuolto siinä tilassa, mitä nyt viimeisten kuukausien aika on nähty. Ne piti korjata, eikä rikkoa lisää. Ja SDP:n lähtökohta on se, että nämä asiat korjataan, jotka nyt on rikki, ei rikota lisää. Meillä on tärkeää se, että meillä on hoitajamitoitus kohdallaan. Meillä on tärkeää se, että lääkärin pääsee perusterveydenhuollossa kiireettömissä tapauksissa 7 päivän kuluessa. Meillä on tärkeää se, että on 1000 hoitajaa ja lääkäriä lisää. Okay. Näillä asioilla päästään jo pitkälle nyt heti alkuun.
Okei, sä lupaat siis sen, että te ette lähde rakentamaan mitään monimutkaista hallintohimmeliä, jonka pystytykseen menee seuraavat 4 vuotta, ja sitten on vaarana se, että sote ei saada valmiiksi, koska se nimittäin pitää oikeasti saada valmiiksi. Ihmiset on täysin kyllästyneitä tähän hommaan.
Täsmälleen samaa mieltä siitä, että se pitää saada valmiiksi, ja nythän meillä on niin testattu 2-3 vaalikautta jo sitä, että mitkä asiat ei ainakaan mene perustuslakivaliokunnassa läpi. Me tiedetään hyvin ne rajat, missä kuljetaan. SDPn näkökulmasta me rakennetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus, jossa kuntien toimintaa, tuotantoa sallitaan, mutta jossa on isommat järjestäjätahot, jotka varmistaa sen, että niissä pienissäkin kunnissa, jossa voimavarat ei tällä hetkellä riitä, niin saadaan asiat toimimaan.
Mulla nimittäin nousee vähän hiki otsalle, kun mä katson tätä teidän sote-mallia. 18 ei maakuntaa, vaan sote-kuntaa, niin te nimitätte niitä. Ja tässä lukee, että siis vähintään 18 sote-kuntaa. Se jättää auki sen, että paljonko niitä lopulta tulee. Tuleeko niitä 50? No ei tietenkään. Mutta joka tapauksessa vähintään 18. Oma valtuusto suoralla vaalilla, oma verotusoikeus. Ja ainakin ensivaiheessa siis nämä keskittyy vaan soteen. Mutta tässä lukee, että vain ensivaiheessa. Että se on ehkä jopa mahdollista, että ne keskittyy johonkin muuhunkin. Tämä muistuttaa ihan tasan tarkkaan keskustan ajamaa sote-mallia. Ja jos tällaista lähdetään pystyttämään, niin siinähän on vaarana, että nyt hukataan taas seuraava koko vaalikausi. Sun pitää antaa lupaus siitä, että jos te olette vahtivuorossa, te oikeasti säädätte sen soten.
Mä en tiedä, miten sä nyt tulkitte Kepun sote-mallia ja meidän sote-mallia. Meidän sote-malli on hyvin yksinkertainen. Huolehditaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen uudistamisesta, joka tarkoittaa mulle sitä, että meillä on riittävästi resursseja tehdä sitä palvelua. Me korjataan ne ongelmat, jotka liittyy tällä hetkellä palveluiden saatavuuteen, ja huolehditaan siitä, että ei rikota sitä, mikä on ehjä.
Eli ei isoa hallintoremonttia. Senkö sä lupaat?
Niin, me tarvitaan, niin kuin sanottu, isompia kokonaisuuksia toteuttaa nämä sote-palvelut, koska me kaikissa kunnissa ei pärjätä tätä, pystyä tekemään tällä hetkellä kunnolla.
Soten lisäksi pitäisi uudistaa myös sosiaaliturvaa ja perhevapaat. Lupaatko Antti Rinne, että nämä kaikki on mahdollista toteuttaa ensi vaalikaudella?
No ei missään tapauksessa, että perhevapaajärjestelmä on semmoinen, jonka niin kuin nopeakin uudistaminen on mahdollista, kun poliittinen yksimielisyys vaan löytyy siitä, että se toteutetaan. Ja sen hintakaan ei ole niin hirveä, että se olisi taloudellisesti niin kuin nopeassakin aikataulussa mahdollista tehdä. Mutta sitten tämä sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen, sehän on niin kuin mammuttijuttu, joka vaatii paljon valmistelua. Se pitää tehdä varmaan osissa, että ensi vaalikaudella uskon, että päästään liikkeelle. Meidän tavoitteena on se, että tämmöisissä isoissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa otetaan käyttöön komitealaitos, joka on ollut tämmöinen hyvin perehtyvä, hyvin syvälle niihin asioihin perehtyvä valmisteluvaiheessa. Tehdään se vähän uudella tavalla niin, että asiantuntijat ja kansalaisyhteiskunnan rooli poliitikkojen lisäksi näissä komiteoissa vahvistuu. Ja haetaan sitä kautta semmoinen lopputulos, jossa se on kestävä niin kuin vaalikausien yli, eikä sillä tavalla, että aina joudutaan rukkaamaan vaalien yhteydessä uudelleen. Et siis tavoitteena tämä sotu-uudistus pistää liikkeelle nyt ensi vaalikaudella, mutta jokainen ymmärtää, että se ei valmistu niin kuin yhden vaalikauden aikana. Ja riippuen vähän siitä, että miten sitä sosiaaliturvaa rakennetta uudistetaan, niin se saattaa olla myöskin aika hinnakas juttu. Että meillä esimerkiksi on mukana opiskelijat, tuodaan tämän yleisen sosiaaliturvan piiriin, siis yleisen yhdistetyn sosiaaliturvan piiriin, ja kun käytetään vähimmäiskulutustasoa sen tason, turvan tason määrittelyssä, se tarkoittaa sitä, että hintarappu on aika iso.
Orat, nyt meidän pitää Antti vähän kirja. Siirrytään ulkopolitiikkaan.
No niin. Teidän presidenttiehdokas Tuula Haatainen on vaatinut, että feministinen ulkopolitiikka pitäisi kirjata Suomen hallitusohjelmaan. Onko tämä SDP:n linja tai kynnyskysymys ulkopolitiikassa?
No, feministinen linja tarkoittaa sitä, että naisten ja lasten asemaa halutaan turvata maapallolla eri yhteyksissä. Ja kun tällä tavalla kun sen tällä tavalla määrittelee, se on jo nyt jo linja.
Niin, mutta pitäisikö se kirjoittaa, että se on feministinen?
No me käytetään sanaa feminismi vähän eri tavalla Suomessa ja Ruotsissa, ja mä uskon, että Tuula enemmänkin tämä ruotsalaista feminismi käsitettä haluaa.
Niin, Ruotsissa tämä feminismi-sana on valtavirtaa ja Suomessa ei, mutta olet itsekin sanonut itseäsi äijäfeministiksi.
Kyllä, ja se mulle tarkoittaa niin. Sitä, että ajetaan yhteiskunnallista tasa-arvoa yhdenvertaisuutta ihmisten välillä riippumatta sukupuolesta.
Mutta onko se sitten nyt niin, että siis sä oot sitä mieltä, että kun meidän ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot, niin ne ei mainitse sanakaan feminismistä, mutta tietysti tasa-arvokysymykset on Suomelle tärkeitä, naisten oikeudet, asema, kehitysyhteistyön keskiössä, ulkopolitiikan keskiössä, niin onko se niin, että sä haluat karttaa tämän feminismisanan, että sitä sanaa ei kuitenkaan lisätä sinne. Ruotsihan on tehnyt sen muutoksen. Ruotsin ulkopolitiikka on feminismistä.
Sanaa millään tavalla pelkkää, että mulla se merkittää, niin kuin sanottu, yhteiskunnallista tasa-arvoa ihmisten välistä yhdenvertaisuutta sukupuolesta riippumatta. Mutta jos katsotaan tämän hetken hallituksen ulkopolitiikkaa ja sitä, miten sallittiin ulkoministerin suhteessa naisiin abortin kautta esimerkiksi suhtautua, niin kyllä tässä on ihan käsittämätön ero vielä siihen, mitä SDP ajaa niin kuin yhteiskunnallisen tasa-arvon ja naisten oikeuksien näkökulmasta.
Eli sun mielestä siis voidaan, ehkä jopa pitääkin tehdä kirjaus siitä, että Suomen ulkopolitiikan pitää olla feminististä.
Suomen ulkopolitiikan pitää olla yhteiskunnallista tasa-arvoa lisäävää ja niin kuin, sukupuolista riippumatonta ihmisarvon kunnioitusta.
Niin huolimatta siitä, miksi sitä kutsutaan.
Okay. Mutta sen politiikan sisällön pitää olla oikeasti ihan aidosti yhteiskunnallista tasa-arvoa ja miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, sukupuolen riippumatonta tasa-arvoa edistävää.
No onko meillä varaa esiintyä maailmalla moraalipoliisina?
Jos
Suomelle siis.
Mä en ymmärrä tuota kysymystä varaa, kun silloin jos toimitaan arvojen pohjalta.
Sanotaan, että pitääkö meidän esiintyä maailmalla?
Jos toimitaan arvojen pohjalta, niin kuin Suomessa mun ymmärtääkseni aika monet puolueet haluaa, että toimitaan, niin musta on oleellista se, että me uskalletaan sanoa myöskin maailmassa epäkohtia riippumatta siitä, että onko niistä taloudellisia intressejä vai ei.
Ja mistä maista on löydettävissä tukea tällaiselle feministisille teemoille, joita Suomi sitten edistää?
No erityisesti Pohjoismaista löytyy. Me ollaan hyvin selkeästi pohjoismaisen perheeseen kuuluva maa.
Niin. Voisiko tämä parantaa nimenomaan pohjoismaista yhteistyötä?
No mun mielestä tällä hetkellä pohjoismainen yhteistyö, erityisesti Ruotsin kanssa yhteistyö, on hyvin tiivistä ja syventyvää. mun mielestä tämä pohjoismainen yhteistyö maailmassa, hyvinvointivaltion puolustaminen, sen kehittäminen ja sen tarjoaminen muillekin vaihtoehdoksi on hyvä vaihtoehto meidän ulkopolitiikalle.
Ja sä uskot, että tämmöiset ikään kuin sanotaan, että pehmeät kysymykset, tässä on puhuttu vaikka moraalikysymyksistä, että nämä tällaiset pehmeät kysymykset, niiden korostaminen tai tuominen esiin ulkopolitiikassa on Suomelle hyvä juttu. Että se on parempi kuin tämmöinen niin sanottu kova sotilaalliseen turvallisuuteen keskittyvä linja esimerkiksi.
Mun mielestä ei ole mitään pehmeitä kysymyksiä, jos puhutaan ihmisten välisestä tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta, jos puhutaan puhtaasta ruuasta, puhtaasta vedestä, jos puhutaan koulutuksesta, infrastruktuurista. Musta ne ei ole mitään pehmeitä asioita. Ne on yhteiskunnassa kovia asioita, joidenka pohjalta yhteiskunnat kehittyy oikeudenmukaisemmaksi, tasa-arvoisemmaksi. Mun mielestä näitä asioita voi ihan hyvin puhua kovina asioina, ulkopolitiikan kovina ytimeen.
Okei, no siis vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä hyvin kriittisessä tilanteessa. Ei tiedetä vielä, mitä Brexitin suhteen tapahtuu. Skenaario on kovasta Brexitistä, kenties sopimuksen kautta eroon. Millaista EU-politiikkaa tulevan hallituksen pitää noudattaa?
No tässä heti niin kuin vaalien jälkeen alkaa niin kuin todettu 1.7. tämä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ja siellä on tietenkin tällä hetkellä jo valmistelussa asioita, jotka on itse asiassa parlamentaarisesti meillekin valmisteltu. Meillähän oli tämä tämmöinen pyöreä pöytä, jossa EU-asioita valmisteltiin.
Ja mikä se linja on? Kerro
no, nopeasti. Siellä on itse asiassa monta erilaista asiaa, joilla halutaan EU:ta kehittää. Eli Suomen lähtökohta, niin kuin riippumatta siitä, kuka on tai mikä on pääministeripuolue nyt periaatteessa kaikkien puolueiden osalta yhtä lukuun ottamatta, on se, että viedään EU:ta eteenpäin, kehitetään sitä, ollaan aktiivinen vaikuttaja EU:ssa. Sitten se, että mitkä ne asiat sitten loppujen lopuksi on, niin se määräytyy varmaan sen mukaan, mitkä puolueet sitten on hallituksessa. Mutta jos sosiaalidemokraatit on hallituksessa, meillä on kaksi keskeistä kysymystä, tai oikeastaan kolme. Ensimmäinen on se, että koulutuspolitiikka pitää nostaa vahvemmin esille. Me ajetaan tämmöistä
EU:ssa.
Me ajetaan tämmöistä eurooppalaista superyliopistoa. Nyt kun Brexitin myötä lähtee todennäköisesti pois brittiläisiä yliopistoja. Me tarvitaan Eurooppaan vahvoja yliopistoja samalla tavalla kuin meillä on Harvard ja MIT Yhdysvalloissa, niin me tarvitaan sellaista verkostoa nykyyliopistojen pohjalta. Ja sitten tutkijavaihto, eli tämä Super Erasmus olisi toinen niinku rinnakkain tähän. Nämä kaksi asiaa.
Okay.
Sitten Afrikka nousee ehdottomasti keskeisessä asiaksi. Me halutaan, että eurooppalainen Afrikka-politiikka afrikkalaisten rinnalla Afrikan unionin ja sen jäsenmaiden kanssa yhteistyönä lähtee rakentamaan semmoista Afrikkaa, jossa ei tarvitse meidänkään pelätä sitä, että 100 miljoonat ihmiset lähtee ilmastopakolaisiksi ja väestöräjähdyksen seurauksena liikkeelle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että Afrikassa on puhasta vettä ja puhasta ruokaa, mutta siellä on myöskin infrastruktuuria ja teitä, siellä on myöskin hyvä koulutus. Sinne tarvitaan 2040-luvulla 16 miljoonaa työpaikkaa vuosittain sen väestöräjähdyksen takia.
Sä nyt mainitsit yhtä asiaa, mikä on tässä semmoinen aika iso juttu, niin on se, että jos britit lähtee Euroopan unionista, niin tuleeko Suomen hyväksyä Suomen EU-jäsenmaksun korotus, nettojäsenmaksun korotus?
Et sä sitä kysynytkään, mutta nyt kun kysyt, mä sanon näin, että tärkeää on se, että mihin sitä EU-rahaa käytetään, siis EUlle maksettavaa rahaa, ja sen pohjalta määräytyy sitten aika pitkälle, että jos se on niin kuin Suomelle hyödyksi sen rahan käyttäminen, se, että kuinka paljon sinne maksetaan. Mun arvio on se, että brittien lähdön seurauksena EUn jäsenmaksutulot tulee jonkin verran pienenemään, ja se tarkoittaa myöskin Suomen maksuosuuden pienentämistä.
Eli se pitää hyväksyä?
Se varmaan on fakta, realismi, että näin tulee tapahtumaan.
Okei,
EUlle yksi tärkeä kysymys on myös tämä EU-Turkki-sopimus. Eli kun Syyriasta on lähtenyt valtava määrä pakolaisia, siellä on nyt noin 3 miljoonaa pakolaista Turkissa. Ja EU on tehnytkin sen ratkaisun, että ollaan maksettu Turkille. Siis tosiaankin tämmöiselle autoritääriselle johtajalle Erdoganille, joka ei välitä kauheasti näistä ihmisoikeuksista. Siellä on tosi huonot olot siellä pakolaisleireillä. EU maksaa siitä, että Turkki pitää tämän rajan kiinni eikä päästä näitä turvapaikanhakijoita Eurooppaan. Onko tämä ihan ok?
No alusta lähtien, niin kun tähän on liittynyt epäilyksiä tähän Turkin kanssa tehtyyn sopimukseen ja minusta ihan perusteltuja epäilyksiä juuri noista kuvaamista syistä, niin siinä on niin kun ihmisoikeusloukkausten mahdollisuus aika iso ja varmaan on tapahtunutkin näissä.
Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan sitä tapahtuu kyllä. Siellä erittäin paljon.
Ongelmahan tässä on se, että me ei ole Euroopassa päästy yhteiseen ymmärrykseen siitä, että miten tänne tulevat pakolaiset, miten heidän niin kuin, tilanteensa järjestetään. Että se on ollut Italian, Kreikan vastuulla aika pitkälle ja tämä meidän niin kuin, sopimusjärjestelmä, se ei ole toiminut siltä tavalla, kun sen on pitänyt toimia. Me tarvitaan, tämä on nyt yksi niistä keskeisistä asioista, mikä saattaa meidän puheenjohtajuuskaudella nousta esille, tämä maahanmuutto pakolaispolitiikan keskeiset periaatteet ja tässä lähtökohta täytyy olla se, että eurooppalaiset yhdessä kantaa sen jollakin tavalla sen vastuun siitä, että miten näiden ihmisten asiat järjestetään, jotka tänne tulee.
Mikä sun mielestä on ratkaisu?
Saman aikaan kun sanon näin, että meidän täytyy myöskin varmistaa se, että rajavalvonta, yhteinen rajavalvonta toimii. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kun me tällä hetkellä käytetään kehitysapuun komissio ja jäsenmaat yhteensä 55 miljardia, että sitä käytetään nyt niiden alueiden kehittämiseen selkeillä, konkreettisilla ohjelmilla, joista tämä pakolaisvirta on odotettavissa. Me niin kuin tehdään monella tasolla töitä, jotta se vältetään se uusi pakolaisaalto.
Niin, mutta tämä EU-Turkki-sopimus pitää hyväksyä siitäkin huolimatta, että se on aika kritisoitu.
No se on tällä hetkellä voimassa oleva sopimus, jonka sisältöä, mä toivon, että päästään tilanteeseen, jossa eurooppalaiset eivät ikään kuin siirrä sitä omaa vastuutaan semmoisiin maihin, joissa ei pistä vastuuta kunnolla pystytä kantamaan.
Sä toivot, mutta onko tämä realiteetti sun mielestä, että joudutaan joka tapauksessa tämän kaltaisiin aika hankaliin järjestelyyn.
Ei se tällä hetkellä ole realismia purkaa tätä, mutta niin kuin mä sanoin, että
eli se on realiteetti.
Jos me tehdään oikeanlaista politiikkaa suhteessa näihin maihin, joista nämä pakolaiset lähtee nyt liikkeelle. Suomen tavoitteena pitää olla, että näissä asioissa päästään parempaan politiikkaan.
Okei, Antti Rinne, pitääkö Suomen, näinpäin mieluummin. Katsotko, että Suomen pitää olla sotilaallisesti liittoutumaton maa?
Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton maa ja pitää olla tulevaisuudessa.
Onko todellakin näin?
Mitään sellaista erityistä perustetta tällä hetkellä muuttaa tätä meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeistä doktriinia ei ole olemassa.
No siis meidän pakettihan on EU-jäsenyys, Naton rauhankumppanuus, syvenevä sotilasyhteistyö Ruotsin kanssa, Yhdysvaltain kanssa, Iso-Britannian kanssa, myöskin EU:n sisällä tapahtuu merkittävää puolustuspolitiikan syventymistä. Niin siis mehän emme kuulu sotilasliittoon, mutta sotilaallisesti me ollaan äärimmäisen lähellä kaikkia keskeisiä länsimaita. Meillä on koskaan oltu näin lähellä.
Niin, tämä on ollut meidän yhteinen tahtotila kehittää Suomen itsenäistä puolustusta, että me ollaan Euroopan unionin jäsen, joka oli siis alun perin jo ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisu siinä kokonaisuudessa.
Mutta tämä nykypaketti on sulle siis ihan ok. Sä allekirjoitat sen niin sanotusti karvoineen päivineen. No, myöskin isäntämaatukisopimuksen, mikä meillä on Naton kanssa tehty.
Mehän ollaan juuri tehty puolustuspoliittinen selonteko, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, jossa nämä kaikki periaatteet on eduskunnassa yksimielisesti yhtä poikkeusta lukuun ottamatta hyväksytty.
Ja sä seisot tämän linjan
SDP takana. Seisoo näiden linjojen takana.
Ja iso piste perään. Ei mitään muutoksia.
SDP on sitä mieltä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu uskottavaan omaan puolustukseen ja sitten sotilaisiin liittoutumattomuuteen.
Pelottaako Venäjä sinua?
Ei, se pelota, että se on naapuri, jonka kanssa meillä on pitkät rajat ja jonka kanssa ollaan opittu viimeisien kymmenien vuosien aikana tulemaan toimeen naapureina. Ja minussa
on sotaa käyvä maa.
Venäjän toimenpiteet Ukrainassa ja sitä ennen Georgiassa niin edelleen, ne on ollut semmoisia, joita ei voi hyväksyä. Erityisesti tämä Ukrainan tilanne, Krimin valtaaminen, ne on ollut kansainvälisen oikeuden vastaisia toimenpiteitä, joita ei voi hyväksyä.
Onko välit jäässä lopullisesti?
Ei meillä tälläkään hetkellä, jos ajattelee Suomen ja Venäjän suhteita, niin välit on mitenkään erityisen jäässä, vaan että kysymys on siitä, että Suomi osana Euroopan unionin jäseniä on asettanut pakotteita sen takia, että Venäjä on toiminut väärin kansainvälisen oikeuden vastaisesti ja toimii edelleen väärin. Mä uskon, että tämä suhteet Euroopan unionin ja Venäjän välillä on mahdollista korjata, jos Venäjä ja Ukraina menevät eteenpäin tämän Krimin sopimuksen noudattamisen.
No, tämäkin viittaa siihen, että turvallisuuspoliittinen tilanne, se on häilyvä. Se on tosi vaikea tällä hetkellä. Siinä voi tapahtua muutoksia huonompaankin suuntaan. Niin Antti Rinne, pitääkö Suomella olla aina, missä oloissa tahansa mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä?
Mun mielestä itsenäinen valtio joka tapauksessa aina päättää omista ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisuista ja sotilaspolitiikan ratkaisuista. Ja tässä suhteessa ilman muuta.
Eli tämä mahdollisuus pitää varmistaa sun mielestä.
Kyllä.
Oli kansainvälispoliittinen tilanne kuinka kireä tahansa, niin tästä pitää pitää kiinni, että Suomella on niin sanotusti NATO-ovi auki koko ajan. Onko tämä niin kuin sun tai demareiden linja?
Ylipäätään niin kuin sotilaallisen liittoutumattomuuden tai liittoutumisen mahdollisuus on itsenäisen valtion täysin itsenäisesti päätettävissä oleva asia. Ja sama koskee tietenkin yhteistyötä esimerkiksi Ruotsin kanssa, että miten tiiviiksi se menee. Me päätetään joka kerta se aivan itse, että miten siinä asiassa edetään.
Mutta onko sä sitä mieltä,
että sama tilanne on Naton suhteen.
Eli, mutta sä oot sitä mieltä, että NATO-jäsenyys heikentäisi tällä hetkellä Suomen turvallisuutta? Sä et kannata NATO-jäsenyyttä?
En kannata NATO-jäsenyyttä.
Eli se heikentäisi meidän turvallisuutta?
Mä en näe tällä hetkellä NATO-jäsenyydellä mitään hyötyjä päinvastoin riskitekijöitä lisäävänä elementtiä.
Mitä riskejä se lisää?
Riskejä siitä, että meitä tulkitaan väärin.
Kuka tulkitsee väärin meitä?
No, idässä tai lännessä, joka puolella.
Idässä tai lännessä, siis niin kuin hetkonen. Nyt vähän tarkempi vastausta. Kuka meitä tulkitsee väärin?
No,
ja mikä se vaara on?
Siis vaara on se, että me luodaan itse sellaisilla ratkaisuilla turhia jännitteitä, joita voidaan välttää. Suomen tavoitteena pitää olla pysyä kriisien ja ristiriitojen ulkopuolella.
Mutta eikö pitää olla meidän oma päätös?
Se on meidän oma päätös tietenkin.
No, mutta silti pitää huomioida jotain, että jos joku tulkitsee johonkin suuntaan tätä meidän päätöstä.
Tämä on ihan sama asia, kun sä joudut kotona miettimään, että mitä se käyttää.
Ei tämä ollenkaan
tämä on
sama,
ihan sama asia.
Me puhutaan Suomen NATO-jäsenyydestä tässä mahdollisesti.
Sä yrität nyt monimutkaistaa yksinkertaista
asiaa. Ei, kun mä yritän nimenomaan yksinkertaistaa tätä. Eikö tämä pitäisi olla meidän päätös?
No, tämä on vähän niin kuin semmoista, että mä kinaan niin kuin semmoista kinausta vastaan, jonka sinä rakennat.
No, okei. Okay. Jep. Se alkaa kuulla, hei Antti, olen tässä tämä tentti.
No niin.
Mikä fiilis?
Oikein hyvä tentti, kiitos vaan siitä.
Okei, okay, mitäs nyt muuten? Päivä jatkuu.
No, mulla on tässä pari tapaamista tämän päivän mittaan ja sitten mä lähden huomenna, taitaa olla vähän ennen 6 lentokentälle, että mennään Vaasaan ja Seinäjoelle ja sieltä sitten jatkuu tämä kampanja.
Viimeksi tuli eduskuntavaaleissa huono tulos. Minkälainen tulos tulee nyt? Ennuste.
No, jos gallupit toteutuu, niin hyvä.
Okei. Okay. Minkälainen? Kakkosella alkava?
Ei, se on ihmisten äänestämistä kiinni. Toivon, että mahdollisimman moni menee äänestämään demareita, että saadaan muutos tehty.
Kyllähän sun kakkosella alkavaa pitää odottaa.
No, tietenkin
se ihan päivänselvä asia.
Tietenkin mä odotan.
Totta kai sä odotat kakkosella alkavaa tulosta.
Joo, mutta siinä pitää olla toinen numero vielä ilman pilkkua.
All right. Kiitoksia, Antti Rinne. Vierailusta politiikkaradion puheenjohtaja tentissä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Hyvää päivän jatkoa.
Näin tänään.
Yle Puhe, politiikkaradio.